นี่คือรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกับเจ้าพระไพบูลย์ อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีมาพบปะพูดคุยกับท่านฟังในเรื่องของธรรมะอีกนั่นเองในทุกสัปดาห์ในทุกวัน7วันต่อสัปดาห์เราไม่เคยว่างเคยเว้นเคยขาดอาจจะมีสั้นบ้างยาบ้างก็แล้วแต่เวลาโดยในวันเสาร์และวันอาทิตย์แล้วก็เป็นการพูดคุยระหว่างคุณเตือนใจสินทุพนิกกับดวงข้าพเจ้าในเรื่องราวใดๆที่เราเห็นว่าน่าสนใจหรือปัญหาใดๆที่มันจะแตกลูกแตกประเด็นไปได้แล้วเราก็มาพูดคุยกับคุณเตือนใจในวันเสาร์วันอาทิตย์ส่วนวันจันทร์อย่างนี้เรามาพูดคุยกันเรื่องของปริยัติที่ไม่เป็นงูพิษท่านผู้ฟังนั่นคือความรู้ความจําได้ในเรื่องของธรรมะใดๆอย่าให้ความรู้ความจําได้นั้นเนี่ยมาเป็นโทษกับเราให้เกิดประโยชน์ขึ้นมาแต่ถ้ามันเป็นโทษก็คือเป็นงูพิษหลักเดี๋ยวไปทุ่มเถียงกันว่าธรรมะต้องเป็นอย่างนี้ธรรมะไม่ใช่อย่างนั้นนะคือบางทีมันมีแง่มุมที่ลึกซึ้งลงไปอีกนะเรามองไม่เห็นทั้งสองฝ่ายแต่ถ้าเถียงกันว่ากันเอาไม่ดีแน่ละการเถียงกันว่ากันนี้พุทธเจ้าไม่ได้สนับสนุนให้ทำนะบอกว่าเป็นโทษด้วยซ้ำเป็นถ้าเรารู้แล้วเราไม่ทำละสิ่งที่เป็นโทษเราก็ทำสิ่งที่ดีๆเราก็จะได้ดีในใจของเราเพราะนั้นจึงต้องไม่ให้มันเป็นงูพิษให้มันได้เกิดประโยชน์ให้มันเห็นผลให้มันดีขึ้นมาให้ได้ในเรื่องของปริยัติที่ไม่เป็นงูพิษนี้ก็ยังมีแง่มุมที่บางทีเป็นเรื่องของไวยากรณ์เป็นเรื่องของภาษาบทเพียรชนะการแปลรวมถึงสำนวนภาษาการแปลต่างๆพอมีการแปลแล้วมันก็มีสำนวนการแปลอีกก็พวกนี้ก็อย่าไปเถียงกันคือบางคนแปลอย่างนี้อีกบางคนแปลอย่างนั้นแปลแล้วคนละสำนวนต่างสำนักต่างความเห็นก็แปลไม่เหมือนกันอีกนะมันก็เลยกลายเป็นเรื่องที่จะให้เราต้องมาคุยมาพูดว่ามันต้องเป็นอย่างนี้นะไม่ใช่อย่างนั้นนะธรรมะต้องเป็นอย่างนั้นนะไม่ใช่อย่างนี้นะเราอยากให้เป็นอย่างนั้นให้มันมีความสามัคคีกันนะให้มีความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะทำใจให้สบายอันนั้นถึงจะถูกถึงจะเรียกว่าได้ประโยชน์จากธรรมะที่ตัวเองศึกษาเพราะว่าไม่ว่าจะถึงจุดไหนของธรรมะที่พระเจ้าสอนเนี่ยท่านผู้ฟังเป็นสิ่งที่เป็นไปเพื่อความระงับความดับความรู้แจ้งความรู้พร้อมและนิพพานและเป็นไปเพื่อความรู้พวกนี้เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นถ้าในทางที่เราบอกว่าเถียงกันด่ากันว่ากันนะอันนี้ไม่ใช่อันนี้ต้องเป็นอย่างนี้อันนี้ไม่ใช่เพื่อความดับความระงับความรู้พร้อมความรู้แจ้งความรู้ยิ่งความเป็นไปเพื่อนิพพานนะอันนี้เป็นไปเพื่อการยึดถือเป็นไปเพื่อความที่หลงไหลเป็นไปเพื่อความถือตัวเป็นไปเพื่อความจะเอาชนะซึ่งมันไม่ใช่ล่ะนะเราจึงต้องมาคอยเตือนกันทุกสัปดาห์นะพูดถึงเรื่องปริยัติที่ไม่เป็นงูพิษนะเห็นต่างมันธรรมดานะคนเรามันเดินไปตามทางเดียวกันนะเราจะไปจับสัตว์ชนิดหนึ่งในป่านะยังไม่เห็นตัวมันหรอกนะเห็นแค่เงามันเห็นแค่รอยเท้ามันเห็นแค่รอยที่มันกินอาหารทิ้งเอาไว้นะเศษอาหารอะไรต่างก็ยังอาจจะมีความเห็นต่างกันบ้างก็ธรรมดานะแต่ตราบได้เมื่อที่เราเห็นตัวมันแล้วคุณหมดความกังขาละสบายใจละเหมือนกันถ้าเราปฏิบัติไปจนถึงความเป็นพระอรหันต์แล้วในระหว่างทางที่เราเดินอยู่ไปสู่ความเป็นพระอรหันต์เนี่ยมันจะมีเห็นต่างกันบ้างก็ธรรมดาแต่ขอให้เราเดินตามมรรคไม่มีปัญหาแต่ถ้าคุณเดินตามมรรคมีศีลมีสมาธิปัญญามีสัมมาวาจาอันนั้นดีละเดินเห็นต่างได้ไม่มีปัญหาพอไปถึงจุดหมายเห็นพร้อมๆกันแล้วมันเข้าใจเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันทีเดียวนะเราฝึกใจของเราให้เป็นอย่างนี้ซะก่อนนะให้สบายสบายนะให้มีความเย็นใจนะในขณะเดียวกันก็ต้องมีความเร่งรีบในการที่จะทำความเย็นใจนี้ให้เกิดขึ้นอย่าไปมัวนอนใจชะล่าใจนะแต่เร่งรีบทำความเย็นใจสบายใจให้เกิดขึ้นนี่นะคือการทำความเปลี่ยนในวันนี้อันดับแรกเราก็จะพูดถึงเรื่องธรรมะ4 อย่างก่อนพระพุทธเจ้าสอนไม่หมดทุกอย่างท่านผู้ฟังสอนแม้กระทั่งเรื่องการนอนด้วยซ้ำเรื่องการนอนมีอะไรบ้างมีกี่แบบแม้พอพูดถึงเรื่องการนอนตอนนี้ท่านผู้ฟังบางท่านก็ยิ้มเลยยังไม่ตื่นก็มียังไม่ลุกก็มีนะมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของการนอนบ้างนะการนอนมีทั้งหมดอยู่4แบบด้วยกันนะการนอนมีอยู่4ชนิดอันดับแรกพระพุทธเจ้าได้บอกถึงการนอนอย่างเปรตนะเปรตนั่นก็คือคนที่ตายไปแล้วนะการนอนอย่างเปรตก็มี4อย่างก่อนนะอันดับแรกคือการนอนอย่างเปรตอันดับที่2คือการนอนอย่างคนบริโภคกามอันดับที่3คือการนอนอย่างสีหะอันดับที่4คือการนอนอย่างตถาคต นะการนอนมี4แบบนี้ที่พระเจ้าได้บัญญัติเอาไว้นะการนอนอย่างเปรตเป็นยังไงนะเปรตคืออะไรก่อนนะเปรตก็คือคนที่ตายไปแล้วนะคนที่ตายไปแล้วเนี่ยเราดูตามสงครามนะเวลาสงครามคนตายเป็นเบื่อเลยเนี่ยหรือเวลาสึนามิพัดมาเนี่ยเขาพัดซากศพขึ้นมาบนฝั่งเนี่ยเราจะเห็นว่าศพต่างๆคนที่ตายไปแล้วต่างๆซากศพที่ลอยอยู่ในน้ำซากศพที่เกลื่อนอยู่บนพื้นดินเนี่ยทั้งหมดทั้งนั้นเนี่ยส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่เนี่ยก็จะนอนหงายอยู่ในท่านอนหงายแต่พระเจ้าจึงบอกว่าการนอนหงายเนี่ยเป็นลักษณะของการนอนอย่างคนที่ตายไปแล้วนะเรียกว่าท่านอนหงายนะอันที่สองคือการนอนอย่างคนบริโภคกามแล้วคนบริโภคกามก็คือคนที่ยังมีลูกมีเมียมีทรัพย์สินเงินทองนะไม่ได้นอนคนเดียวละนอนกับหลายคนละนอนเบียดบุตรก็มีนอนกับภรรยาหรือสามีของตัวเองก็มีแล้วการนอนอย่างนี้พระเจ้าก็บอกว่าโดยทั่วไปเนี่ยมักจะนอนตะแคงเบื้องซ้ายนะนอนตะแคงเบื้องซ้ายสองอย่างแรกนี้นะที่บอกการนอนอย่างเปรตก็ตามการนอนอย่างคนบริโภคกามเนี่ยคืออันนี้พูดถึงโดยทั่วไปนะโดยมากเนี่ยพวกเปรตจะนอนหงายคือหมายว่าไม่ใช่ว่าเราถ้านอนหงายเนี่ยเราจะเป็นคนที่ตายไปแล้วนะไม่ใช่งั้นแต่พูดถึงโดยมากเนี่ยนะพวกที่นอนหงายพวกเปรตเนี่ยเขาจะนอนหงายกันพวกที่คนที่ตายไปแล้วเนี่ยในขณะเดียวกันนะคนบริโภคการบางคนก็ไม่ได้นอนตะแคงข้างซ้ายอย่างเดียวนะคนบริโภคการบางคนนอนหงายก็มีคนบริโภคการบางคนนอนตะแคงขวาก็มีนะเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเราต้องตะแคงหันหน้าเข้าหากันเนี่ยนะมันก็จะต้องคนหนึ่งตะแคงซ้ายคนหนึ่งตะแคงขวาละจะไปตะแคงขวาทั้งสองคนก็ไม่ได้แต่เพราะนั้นมันจึงต้องมีคนที่ต้องตะแคงซ้ายด้วยนะพระเจ้าก็จึงบอกว่าคนที่ตะแคงข้างซ้ายเนี่ยเป็นลักษณะของการนอนอย่างคนบริโภคกามนะถัดมาคือการนอนอย่างสีหะนะสีหะเนี่ยคือเป็นพญาสัตว์นะสีหะเนี่ยเป็นลักษณะของสิงโตในปัจจุบันนั่นเองนะเป็นเจ้าป่านะซึ่งปัจจุบันก็ไม่ใช่ว่าสิงโตเราที่เป็นสีหะคือสีหะเป็นสัตว์อีกชนิดหนึ่งที่สมัยปัจจุบันเนี่ยไม่มีนะแต่อาจจะเป็นกลายพันธุ์ลงมากลายเป็นเหลือแต่สิงโตนะที่เป็นสัตว์ที่มีความยิ่งใหญ่ในสัตว์ป่านะที่มากกว่าสัตว์อื่นๆนะเขายกย่องกันว่าเป็นเจ้าป่าเจ้าป่าแต่จริงๆแล้วสมัยก่อนนู้นมีสัตว์อีกประเภทหนึ่งที่เรียกว่าสีหะเหมือนกันนะสีหะเป็นพญาสัตว์นะเป็นพญาสัตว์มาเป็นสัตว์ที่ใครๆก็เกรงกลัวนะชนิดที่เรียกว่าพอตอนออกจะออกหากินในตอนกลางคืนเนี่ยช่วงก่อนจะเข้าพรบเล็กก่อนจะค่ำเนี่ยออกจากที่อาศัยแล้วมาคำรามขึ้น3ครั้งเนี่ยโอ้ยสัตว์ต่างๆนี่กลัวกันจนคนลุกสู้นะไทยอุจจาระปัสสาวะแล้วก็พลังแล่นหนีไปวิ่งหนีไปนะข้างโน้นข้างนี้มีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากทีนี้สีหะนี่เขานอนยังไงสีหะเนี่ยเป็นสัตว์ที่ส่วนใหญ่จะอยู่ตัวเดียวนะเป็นด้วยความเป็นที่มันเป็นเจ้าป่าความที่มันมีอำนาจเนี่ยก็เลยลักษณะอยู่ตัวเดียวนะไม่ได้สูงสิงกับใครในเวลาที่เขาอยู่ตัวเดียวเนี่ยเขาก็นอนตะแคงข้างขวานะเป็นสัตว์ที่มีความองอาจมีความกระหายเวลาเขานอนนี่เขาก็จะนอนตะแคงข้างขวานะเท้าก็เหลื่อมเท้านะสอดหางไว้ที่ระหว่างแขนขานะสีหะนั้นพอตื่นขึ้นก็จะเชยเง้องายกายตอนหน้านะขึ้นสังเกตกายตอนตายนะถ้าเห็นความดิ้นเคลื่อนที่ของกายในขณะหลับเนี่ยก็จะมีความเสียใจบางทีถึงกับอดกินข้าวเลยเพราะนั้นฉันไม่ไปกินอะไรละนะเพราะว่าแหมนอนมันเสียท่าเสียเกียรติของความเป็นสีหะนะนึกอย่างนั้นนะก็เลยไม่ไปกินข้าวก็มีบางทีนะยอมอดจะดีกว่านะที่จะเสียเกียรติอย่างนี้นะวันถัดมาก็ลองดูอีกนะเพื่อไม่ให้กายตอนล่างเนี่ยมีความเคลื่อนที่นะแล้วก็ถ้าวันไหนมันไม่เคลื่อนที่นะย่อมมีความดีใจนะเอาไปหาอาหารได้อย่างบันเทิงใจนะจะเป็นลักษณะของการนอนอย่างสีหะนะคือตะแคงเบื้องขวาการท่านอนนี้นะพระพุทธเจ้าก็เคยบอกว่าพระองค์เนี่ยนอนอย่างสีหะก็มีนะนอนในท่าที่ตะแคงข้างขวาก็มีนะบอกภิกษุให้นอนตะแคงเบื้องขวาก็มีนะถ้าเราจะอยู่ในธรรมมันเป็นเครื่องตื่นนอนตะแคงข้างขวานะก็จะเหมือนกับว่าพร้อมที่จะลุกอยู่ตลอดเวลานะตั้งใจว่ารู้สึกตัวเมื่อไหร่ก็จะลุกทันทีอย่างนี้ก็มีนะทีนี้การนอนอย่างที่4นั่นคือการนอนอย่างตถาคตท่านผู้ฟังการนอนอย่างตถาคตเป็นยังไงนะคือการนอนอยู่ในสมาธินั่นเองนะพระเจ้าพูดถึงชั้นที่1ชั้นที่2ชั้นที่3ชั้นที่4นะถ้าจิตใจนะสงัดจากกามสงัดจากอกุศลธรรมแล้วนะมีวิตกวิจารมีปีติสุขอันเกิดจากความวิเวกเนี่ยถ้าจิตใจเป็นอย่างนี้อ่ะคุณอยู่ในฌานที่1ละแต่ถ้าคุณหลับไปในด้วยใจที่เป็นอย่างนี้นี่คุณเรียกว่านอนอย่างตถาคตละนะยังมีอีก นะเพราะว่าเข้าฌานที่2ได้แต่บางคนวิตกวิจารงับไปความคิดความนึกอะไรไม่มีนะจิตใจแน่วแน่นิ่งเป็นอารมณ์เดียวแล้วก็หลับไปนะการนอนอย่างนั้นเนี่ยคือการนอนอย่างตถาคตนะแบบที่2ในแบบแล้วก็ฌานที่3ฌานที่4ด้วยเหมือนกันแล้วก็พูดง่ายๆคือการนอนอยู่ในสมาธินะคุณเอนกายนอนด้วยจิตที่เป็นอย่างนี้นะถ้านอนตรงนั้นเนี่ยคือตถาคตสัยยานะคือการนอนอย่างตถาคตทีนี้หลับหรือไม่หลับเนี่ยมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคือบางทีหลับหรือไม่หลับเนี่ยมันต้องแยกกันไปนะคือเคยมีคนไปโจทย์พระพุทธเจ้าว่าเป็นผู้หลับไหลเป็นผู้หลับไหลแต่จริงๆการหลับเนี่ยคนที่เคยไปฝึกปฏิบัติธรรมมาแล้วก็มีประสบการณ์อย่างนี้หลายๆคนมาเล่าให้ข้าพเจ้าฟังก็มีนะคือเอนกายนอนแต่ไม่รู้สึกว่าตัวเองหลับนะมันตื่นอยู่ตลอดเวลานะรู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลาใครไปห้องน้ำเราก็รู้สึกตัวนะไม่ได้ง่วงด้วยไม่ได้อะไรด้วยพอลุกขึ้นมาแล้วก็รู้สึกว่าสดชื่นไม่ได้เหนื่อยอ่อนเฮ้ยมันไม่เหมือนหลับเลยนั่นคือรู้สึกตัวตลอดเวลานะแต่ว่าอยู่ในท่านอนนั่นเองนะจริงๆตรงนี้ก็คือว่ามีการพักผ่อนนะจุดประสงค์ของการหลับเนี่ยคือเพื่อให้ร่างกายพักผ่อนนะทีนี้ถ้าเรามีสติสัมปชัญญะอยู่ในลมหายใจบ้างอยู่ในอิริยาบถของเราบ้างอย่างเงี้ยคุณมีสติจ่ออยู่ตลอดเวลาแน่วแน่นิ่งอยู่ตลอดเวลาเนี่ยสติตรงนั้นเนี่ยก็ทำให้เราเป็นผู้ที่ตื่นอยู่เสมอนั้นในขณะเดียวกันร่างกายเราก็ได้รับการพักผ่อนด้วยนะร่างกายเราไม่ได้เหนื่อยแต่พระพุทธเจ้าเคยพูดถึงการประกอบอยู่ในธรรมอันเป็นเครื่องตื่นเนี่ยนั่นคือไม่ใช่ว่าไม่เอนกายนอนเอนกายอยู่นอนอยู่แต่อาจจะไม่หลับก็ได้หรืออาจจะหลับก็ได้แต่ขอให้อยู่ในท่านี้นั่นก็ชื่อว่าไม่เป็นผู้หลับไหลแต่คุณเอนกายไปคุณกำหนดจิตว่าจะหลับนะกำหนดจิตว่าจะหลับแล้วสมมติมันหลับไปนะตั้งใจว่าเรารู้สึกตัวขึ้นมาเราจะลุกทันทีนะการหลับไปอย่างนั้นเนี่ยก็ชื่อว่าเป็นผู้ที่ตื่นอยู่นะเพราะก่อนหลับไปจิตคุณเป็นสมาธิก่อนหลับไปคุณตั้งใจว่าคุณจะลุกขึ้นมาตอนไหนนะตรงนี้เป็นแง่มุมที่สําคัญนะการนอนหมายถึงเอนกายนอนนี่ก็อย่างหนึ่งการหลับก็อย่างหนึ่งการหลับแบบเป็นผู้ตื่นก็มีอย่างหนึ่งนะการหลับอย่างชนิดหลับไหลก็มีอีกอย่างหนึ่งนะการหลับอย่างชนิดหลับไหลก็คือว่าจิตฟุ้งซ่านไม่สงบแล้วตัวเองก็ไม่ได้คอยควบคุมจิตจิตไม่เป็นสมาธินะหลับไปเลยนะไม่ตั้งใจว่าจะตื่นเมื่อไหร่นี่คือหลับแบบหลับไหลแต่ถ้าเราหลับก่อนหลับนี่จิตเราเป็นสมาธิก่อนหลับนี่เราตั้งใจว่าเรารู้สึกตัวเมื่อไหร่เราจะลุกทันทีการหลับอย่างนี้เป็นการหลับแบบผู้ตื่นนะพระเจ้าใช้คำนี้ว่าฌานคริยานธรรมนั่นคือการประกอบตนอยู่ในธรรมเป็นเครื่องตื่นทีนี้ถ้าเราฝึกมากฝึกดีขึ้นไปเนี่ยอาการหลับก็จะไม่ปรากฏให้เห็นนะก็จะตื่นอยู่ตลอดแต่ร่างกายได้รับการพักผ่อนแต่ตรงนี้มันจะไม่เหมือนกับคนที่เป็นโรคนอนไม่หลับตามหวังคนที่เป็นโรคนอนไม่หลับเนี่ยพอเอนกายนอนลงนอนใช่ไหมเอนกายลงนอนแล้วมันไม่หลับแฮะมันตื่นอยู่ตลอดทำยังไงก็ไม่หลับจิตไม่เป็นสมาธิแล้วเริ่มเครียดแล้วทำไมฉันนอนไม่หลับให้ฉันจะเป็นอะไรไหมฉันจะทำยังไงพรุ่งนี้ต้องทำไปนี่ต่อโอ้ยร่างกายจะไหวไหมเนี่ยคิดไปโน่นเลยนะจิตใจก็ไม่สงบไม่สงบนี่คือจิตใจคุณประมาทแล้วนะคุณไม่ได้อยู่ในธรรมะเป็นเครื่องตื่นละนะคุณจะหลับก็ไม่หลับนะพอถึงเวลาต้องลุกเสร็จแล้วก็ยังง่วงอยู่เพลียอยู่นะตาเป็นหมีแพนด้านะแล้วก็ง่วงซึมคิดอะไรไม่ออกอันนี้คือโรคนอนไม่หลับนะโรคนอนไม่หลับนี่เป็นคนละอันกันกับการที่คุณมีสติแล้วคุณรู้สึกตัวแต่ตื่นขึ้นมาแล้วสดชื่นนะมันสดชื่นกันตรงมันต่างกันตรงที่สภาวะจิตนั่นเองในสภาวะจิตของผู้ที่ตื่นอยู่เสมอแต่ถึงแม้เอนกายนอนแต่ไม่หลับนะเราก็รู้สึกตัวเสมอลุกขึ้นมาถึงเวลาลุกก็มีกำลังวังชามีความสดชื่นอันนี้เพราะว่าจิตที่เขามีสตินะจิตที่เขามีสมาธิจิตที่ได้รับการฝึกดีแล้วในขณะทางตรงข้ามคนที่เป็นโรคนอนไม่หลับนะเอนกายลงไปนอนจะพยายามให้หลับคงไม่หลับมันไม่หลับแฮไม่หลับก็รู้สึกตัวอยู่ตลอดนะเครียดก็เครียดเหนื่อยก็เหนื่อยง่วงก็ง่วงแต่ไม่หลับแฮแล้วก็เหนื่อยถึงเวลาลุกก็ต้องลุกขึ้นมาด้วยความอ่อนเพลียหงุดหงิดอันนี้คือโรคนอนไม่หลับอันนี้เพราะว่าจิตนี้ไม่เป็นสมาธินะไม่มีความจิตที่เป็นสงบจิตไม่สงบละไม่รับการฝึกจิตมันก็จะต่างกันแต่เพราะนั้นเวลาเรานอนเนี่ยพระเจ้าก็แนะนําให้นอนด้วยการนอนอยู่ในธรรมเป็นเครื่องตื่นนะก็คือจะตะแคงข้างขวาก็ได้นะหรือว่านอนอย่างตถาคตก็ได้มีแง่มุมตรงหนึ่งที่น่าสนใจในเรื่องของการนอนอย่างตถาคตตรงนี้ว่าไม่ได้บอกว่าพระองค์เนี่ยนอนในท่าไหนนะไม่ได้บอกว่านอนในท่าตะแคงขวาตะแคงซ้ายหรือคว่ำหน้านอน เออก็งงกันนะทำไมพระพุทธเจ้าถึงไม่บอกว่าพระองค์นอนท่าไหนกันแน่แต่บอกว่าด้วยจิตที่เป็นสมาธิตรงนั้นเองพูดในลักษณะว่าเอออยู่ในฌานอยู่ในสมาธินี่แหละก็คือการนอนอย่างตถาคตอันนี้ตัวข้าพเจ้ามีความเห็นว่าในบางครั้งเนี่ยพระพุทธเจ้าอาจจะหรือภิกษุบางรูปเนี่ยหรือว่าใครก็ตามเนี่ยในเวลานอนเนี่ยมันจะเป็นจํากัดท่าว่านอนตะแคงซ้ายนอนตะแคงขวานอนหงายเนี่ยบางทีมันมีข้อจํากัดนั่นคือบางทีหลังเราเป็นฝีอย่างเงี้ยแต่หลังคุณเป็นฝีคุณก็นอนหงายไม่ได้อย่างบางทีแขนเราเจ็บอย่างเงี้ยอย่างข้าพเจ้าก็พยายามฝึกที่จะนอนตะแคงขวานะเพราะเรานอนตะแคงขวาไปหลายๆเดือนเป็นปีเข้าโอ้หัวไหล่เราเจ็บมากแล้วหัวไหล่เราเจ็บเพราะว่ามันไปงัดกันยังไงก็ไม่รู้อาจจะมีคืนหนึ่งที่ผิดพลาดไปเนื้อหัวไหล่เจ็บเราก็ตะแคงขวาไม่ได้นะก็ต้องมาฝึกนอนหงายตะแคงซ้ายฝึกไปนะอยู่ระยะหนึ่งก็ทําให้เป็นแง่มุมที่อาจจะมองให้เห็นว่าเออบางทีมันมีข้อจํากัดทางด้านกายภาพแต่เพราะนั้นแต่อย่างไรก็ตามถ้าบอกว่าจิตของเราเนี่ยเป็นสมาธินั้นได้หมดนะคุณจะนอนตะแคงซ้ายตะแคงขวาก็ได้นะเพราะว่ามันเป็นลักษณะของถ้าจิตเรามีสมาธิอยู่แล้วแต่เป็นลักษณะของจิตที่ให้จิตเราเนี่ยมันสงบนะจิตมันมีสมาธิอยู่ในใจด้วยท่าทางไหนก็ถือว่าดีทั้งนั้นเป็นการนอนอย่างตถาคตได้เหมือนกันทีนี้ท่าทางที่พระพุทธเจ้าได้แนะนําอย่างเป็นทางการดีกว่านะคือถ้าจะบอกว่าคุณจะนอนท่าไหนขอให้จิตเป็นอย่างนี้นะอันนี้ก็ยังจะไม่ใช่พุทธวจนะที่แท้จริงนะท่าทางที่พระพุทธเจ้าแนะนําอย่างเป็นทางการอันนี้แน่นอนคือการนอนอย่างสีหะนั่นคือการนอนตะแคงข้างขวาเราก็เคยบอกว่าตัวพระองค์ก็นอนตะแคงขวาเหมือนกันนะโดยท่านที่มีมารมาคุยด้วยก็ตามตอนที่ปรินิพพานก็ตามนะหรือบางทีนอนตอนนั้นป่วยรู้สึกไม่สบายกายฟังธรรมท่านพระสารีบุตรนะก็เอ็นแขนขวาเหมือนกันเอ็นทางด้านขวาเหมือนกันนะก็จะหลายๆทุกๆนัยยะเลยล่ะที่มีการปรากฏเห็นว่าพระเจ้าอยู่ในท่านอนเนี่ยก็จะอยู่ในท่าของสีหะนั่นเองนะสีหะก็ซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะคือนอนตะแคงข้างเบื้องขวานะตะแคงขวาลงไปนะเท้าเหลื่อมเท้าเท้าเหลื่อมเท้านี่ไม่ใช่เข่านะคือเข่าไม่ได้เหลื่อมกันนะเข่าตรงกันแต่เท้าเท่านั้นที่เหลื่อมนะแล้วก็สอดหางไว้ที่ระหว่างแขนขานะมนุษย์ไม่มีหางเพราะนั้นก็ไม่ต้องกังวลเรื่องนี้นะแล้วก็ทําจิตในการที่จะรู้สึกตัวว่าเออรู้สึกตัวเมื่อไหร่ฉันจะลุกทันทีนะรู้สึกตัวเมื่อไหร่จะลุกทันทีนะนี่คือลักษณะตอนก่อนที่คุณจะหลับไปนะแล้วก็เวลาที่เราตะแคงข้างเบื้องขวานี้ก็ไม่ได้บอกนัยยะว่าแขนไปวางตรงไหนนะหัวทํายังไงแล้วก็คือพูดถึงกายตอนล่างอย่างเดียวเพราะฉะนั้นกายตอนบนนี่ก็คิดว่าค่อนข้างที่จะยืดหยุ่นได้แต่คุณจะทําในท่าไหนลักษณะไหนก็คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาทีนี้การนอนตะแคงเบื้องขวาเนี่ยทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาก็มีการวิจัยกันหลายอย่างในเกี่ยวกับท่านอนแต่คือถ้านอนตะแคงเบื้องซ้ายเนี่ยอาจจะมีอาการของกรดไหลย้อนหรืออะไรต่างๆได้ทางวิทยาศาสตร์ก็จะบอกว่าการนอนตะแคงข้างเบื้องขวาก็ดีเหมือนกันนะหรือว่าการนอนหงายก็อาจจะทําให้มีการกดไหลย้อนด้วยเหมือนกันแต่ประเด็นก็มีส่วนช่วยในเรื่องของสุขภาพบางอย่างเหมือนกันที่นักวิทยาศาสตร์เขาวิจัยกันมาในหลายๆค่ายหลายๆสํานักก็วิจัยกันเป็นอีกแบบหนึ่งก็มีแต่ประเด็นเราก็เอาตามที่พระเจ้าสอนนะว่าโดยทางการแล้วพระเจ้าก็แนะนําในเรื่องของการนอนตะแคงขวานะแล้วก็ในเรื่องของท่านทางจิตนะในการทําจิตนั้นก็ให้ทําอย่างตถาคตนะคือให้จิตของเราเป็นสมาธิในเรื่องของการนอนไม่หลับนะการที่เหมือนรู้สึกว่าไม่ได้หลับเลยอันนี้ต้องแยกประเด็นให้ถูกนะว่าบางทีเรานอนไม่หลับนะไม่ได้เหมือนกับรู้สึกว่าไม่ได้หลับเลยเนี่ยอาจจะเป็นการที่จิตของคุณ อยู่ในธรรมเป็นเครื่องตื่นตลอดนะมีสมาธิตลอดก็เป็นได้นี่กรณีที่1หรือเป็นกรณีที่ว่าคุณ เป็นโรคนอนไม่หลับมีความกังวลมากมีความใจมันวุ่นวายไปหมดนะมีความฟุ้งซ่านมันก็ทําให้เรานอนไม่หลับเหมือนกันก็เป็นไปได้นะตรงนี้เราต้องฉลาดในวาระจิตของเราเองท่านผู้ฟังนะจะให้คนอื่นมารู้วาระจิตเราว่าเอ๊ะทำไมฉันนอนไม่หลับนี่เพราะอะไรนะมันดูไม่ยากเลยนะดูตรงที่ว่าพอเราตื่นมาแล้วเนี่ยเราเพลียไหมเราเหนื่อยไหมเราแบบว่าหงุดหงิดไหมนะถ้าเป็นนะแสดงว่าอันนี้เราต้องทําไม่ถูกละเราต้องไปจัดการแก้ไขสักอย่างใดอย่างหนึ่งนะแต่ถ้าไม่เป็นแสดงว่าคุณทําถูกละนะคุณทําให้ละเอียดยิ่งขึ้นไปนะจริงๆตอนนี้หลายๆคนอาจจะมีประสบการณ์ด้วยซ้ําเวลาเอนกายลงแล้วเนี่ยนอนตะแคงข้างขวาแล้วเนี่ยมันเหมือนตื่นอยู่ตลอดทีนี้พอเวลาเราจะเป็นผู้ตื่นอยู่ตลอดเนี่ยบางคนทําได้ครั้งเดียวบางคนทําได้2-3คืนก็มีแต่ทีนี้ว่าเราฝึกให้ชํานาญให้มีความชํานาญในการทําของเรานะคือบางคนเนี่ยจิตพอมันมีกําลังมากขึ้นเนี่ย มันก็ตื่นมีสติอยู่ตลอดนะตื่นมีสติอยู่ตลอดเนี่ยก็คือเราต้องฝึกให้ชำนาญ
การฝึกให้ชำนาญนี้ท่านผู้ฟังไม่ได้หมายความว่าเราจำเป็นที่จะต้องนอนแล้วก็รู้สึกตัวตลอดนะนั้นไม่ใช่หมายความว่าอย่างนั้นคือเวลาเราเอนกายหลับไปหลับก็คือหลับไปเลยก็ได้เหมือนกันนะแต่ก่อนหลับนะฝึกนะให้มีสติก่อนหลับฝึกให้มีสมาธิก่อนหลับฝึกให้ตั้งใจไว้ว่าถ้ารู้สึกตัวเมื่อไหร่ก็จะลุกขึ้นทันทีเอาแค่นี้พอเราฝึกตอนก่อนหลับนะฝึกตอนก่อนหลับให้จิตใจเราดีให้จิตใจเราเป็นสุขถ้าเราฝึกตอนก่อนหลับแล้วให้จิตใจเราเป็นอย่างนี้นะคุณจะหลับแบบรู้สึกตัวหรือจะหลับแบบไม่รู้สึกตัวอันนี้ก็ได้ทั้งนั้นนะพุทธเจ้าไม่ได้ลงรายละเอียดเรื่องนี้นะก็คือให้เป็นเปิดกว้างว่าคุณจะหลับแบบไม่รู้สึกตัวหรือหลับแบบรู้สึกตัวก็ได้มันก็จะไม่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของความฝันอีกเหมือนกันนะว่าเอ๊ะถ้าเราบางคนบอกฉันฝันบางคนบอกฉันไม่ฝันบางคนบอกฝันแต่เรื่องดีบางคนบอกฝันเรื่องอื่นด้วยนะแล้วจริงๆแล้วเนี่ยคนที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยจะฝันหรือจะไม่ฝันกันแน่นะเอางี้เรามาดูกันในสมัยพุทธกาลก็ได้นะว่าพระที่เขาเป็นพระอรหันต์เนี่ยเขาฝันกันไหมเอาถ้าปฏิบัติถึงสุดยอดเลยนะที่สุดของความที่การปฏิบัติแล้วเนี่ยก็คือยังมีความฝันอยู่นะมีพระทัพพระมัตตลีนะที่ถูกโจทย์ด้วยอาบัติสังฆาธิเศษนะอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้เคยพูดให้ฟังนะได้เล่าให้พระรูชาฟังว่าแม้ข้าพระองค์เนี่ยถึงแม้ฝันเนี่ยก็ไม่ฝันเรื่องกามนะหรือแม้ตัวพระรูชาเองนะตัวพระองค์เองก่อนจะตรัสรู้นะคือก่อนตรัสรู้เนี่ยก็ฝันมีสุบินนิมิตอยู่ทั้งหมด5อย่างก็มีเพราะฉะนั้นเรื่องความฝันเนี่ยมีได้ในสำหรับคนที่ปฏิบัติธรรมหรือสมบัติผู้ที่เป็นอริยบุคคลแล้วนะแต่ว่าความฝันเนื้อหาความฝันเนี่ยไม่ได้เป็นไปเพื่อไม่ได้เป็นไปในทางกามไม่ได้เป็นไปในทางพยาบาทไม่ได้เป็นไปในทางเบียดเบียนแต่ถ้าจะฝันมันก็เป็นไปตามเรื่องตามราวในทีนี้เรื่องของความฝันนะฝันแล้วเออเราจะเชื่อได้ไหมนะหรือว่าเป็นความฝันเป็นการพยากรณ์การทำนายหรืออะไรก็แล้วแต่อันนี้เราก็ต้องดูไว้นะคือหมายความว่าเราอย่าไปปรุงใจเชื่อเพราะว่าอะไรมันไม่เที่ยงก็มีนะทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ไม่เที่ยงแม้แต่ร่างกายเราแต่บางคนก็ไปเชื่อความฝันมากเหลือเกินนะต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้ฝันว่าอย่างนั้นอย่างนี้จะเกิดขึ้นอันนี้เราก็มองไว้เป็นกลางนะคือหมายความว่ามันก็เหมือนกับมีใครสักคนใดคนหนึ่งมาบอกข่าวสักอย่างใดอย่างหนึ่งให้เราฟังนะข่าวนั้นจะเป็นจริงหรือไม่เราก็คอยๆดูคือเราก็ไม่ได้เชื่อถึงขนาดว่าต้องเป็นอย่างนั้นเท่านั้นนะหรือว่าจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นเท่านั้นเราก็ทำใจให้เป็นกลางในช่วงของการคุยเกี่ยวกับปริยัติที่ไม่เป็นงูพิษเนี่ยเราก็เอาเนื้อหาธรรมะนะที่พระพุทธเจ้าได้อธิบายเอาไว้นะมาคุยให้ฟังในแง่มุมต่างๆในเรื่องของการนอนนี้ก็เหมือนกันเราก็ได้สรุปประเด็นเอาไว้อย่างนี้ว่าการนอนมี4อย่างนะคือการนอนแบบเปรตนะคือคนที่ตายไปแล้วนะคนส่วนมากเปรตคนที่ตายไปแล้วเนี่ยซากศพส่วนมากก็จะลักษณะนอนหงายอันที่2คืออย่างคนบริโภคกามนะเพราะต้องหันหน้าเข้าหากันซ้ายบ้างขวาบ้างนะก็นอนอย่างนี้อย่างที่3คือการนอนอย่างสีหะนะสีหะเป็นพยาสัตว์มีความหยิ่งพยองในสัญชาติตัวเองนะก็นอนตะแคงขวาแล้วก็การนอนอย่างตถาคตก็ไม่ได้จํากัดว่าจะนอนอยู่แท้ไหนแต่ว่าจิตใจให้เป็นมีสมาธินั่นเองแล้วเราก็ยังได้พูดถึงเรื่องของการนอนไม่หลับนะนอนไม่หลับว่านอนหลับไม่หลับแบบเหนื่อยอ่อนไหมนั่นคือโรคที่เขาใช้ภาษาอังกฤษ insomnia นั่นคือโรคนอนไม่หลับเหนื่อยอ่อนเหนื่อยเปลี่ยอยากจะนอนแต่นอนไม่หลับอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าคนที่ปฏิบัติธรรมบางทีรู้สึกตื่นอยู่ตลอดแต่ว่าลุกขึ้นมาถึงเวลาลุกแล้วก็ไม่รู้สึกเพลียอย่างนี้ก็มีนั่นเราก็ได้พูดถึงวิธีการนอนนะว่าก่อนนอนเนี่ยคุณตั้งจิตอย่างไรนะให้จิตเราอย่าน้อมไปในทางอกุศลธรรมทั้งหลายให้จิตของเราปราศจากการปราศจากพยาบาทปราศจากเบียดเบียนนะแล้วก็ตั้งใจไว้ว่าก่อนจะรู้สึกตัวเมื่อไหร่ก็จะลุกขึ้นทันทีอันนี้เป็นสิ่งที่ดีนะเราก็ยังได้พูดถึงท่าทางการนอนด้วยนะว่าถ้ามันเจ็บตรงข้างๆเจ็บหลังก็จะนอนหงายหรือนอนตะแคงข้างนั้นไม่ได้นะแต่ว่าให้ใจเรารักษาอย่างนั้นก็ได้แล้วเราก็ยังได้พูดถึงความฝันนะว่านอนแล้วฝันหรือไม่นะอันนี้ก็เป็นไปได้นะสรุปว่าเป็นไปได้สําหรับทุกคนนั่นแหละนะแต่มันจะไม่เหมือนกันตรงที่ว่าบางคนฝันร้ายสะดุ้งตื่นขึ้นมานะหรือฝันไม่ดีนะแสดงว่ายังไม่ได้แผ่เมตตานะคือถ้าคนแผ่เมตตาเนี่ยหลับก็จะเป็นสุขนะหลับเป็นสุขก็คือหลับสนิทนะไม่พลิกไปพลิกมา นะตื่นก็ไม่ฝันร้ายในเวลานอนไปก็ไม่ฝันร้ายตื่นมาก็สดชื่นแต่เพราะนั้นก่อนนอนนี่เพิ่มอีกอย่างหนึ่งคือนอกจากทําใจให้ไม่มีการไม่มีพยาบาทไม่มีเบียดเบียนแล้วนะก็เจริญเมตตาภาวนาด้วยนะคือจริงๆเจริญเมตตาภาวนาเนี่ยมันได้ตลอดเวลานะเราทําอยู่บ่อยๆอยู่เรื่อยๆนะจิตใจของเราเวลาที่เรานอนไปเนี่ยก็จะไม่ฝันร้ายนะเราก็ไม่พลิกไปพลิกมาหลับก็เป็นสุขว่าอย่างนั้นแต่ประเด็นถ้าเราปฏิบัติตามนี้นะรู้เรื่องท่าทางการนอนนะพยายามที่จะทําจิตให้สงบแล้วก็เจริญเมตตาอยู่เป็นประจำเนี่ยการนอนก็ไม่กี่ชั่วโมงก็พอในจริงๆแล้วนอน 4-5 ชั่วโมงก็พอแล้วนะในการที่เราจะรู้เรื่องนี้นะเพราะฉะนั้นท่านฟังอยู่ตอนนี้เราพูดถึงเรื่องการนอนนะถ้ายังไม่ลุกก็ลุกได้แล้วนะนี่คือรายการธรรมะรับอรุณมีข้าพเจ้าพระไพบุญอภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีมาคุยกับท่านผู้ฟังแล้วท่านผู้ฟังมีคําถามข้อสงสัยข้อเสนอแนะหรือต้องการที่จะมาแบ่งปันประสบการณ์ในการปฏิบัติบ้างในการฟังรายการบ้างก็เขียนส่งมาได้ในที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพ10400หรือส่งมาที่วัดป่าดอนหายโศกก็ได้เลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีรหัสไปรษณีย์ก็41130หรือถ้าไปที่เว็บไซต์ puredhamma.com puredhamma.com ก็สามารถจะใส่ข้อความไว้ตรงนั้นได้วันนี้เวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังแล้วเราก็พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ข้าพเจ้าพระไพบูลย์ขอลาไปก่อนเจริญพร